Kristin Ve. Hjertelig velkommen til en liten bokprat her I Radio Luster.
Takk.
Du veldig velkjent I Luster, for du har jo jobbet her inne. Kan du fortelle litt om deg selv før vi begynner å prate om bøkene dine?
Ja. Ja, jeg jo født I Øvre Årdal. Bodde der til 18 år, og så har jeg aldri bodd der siden faktisk. Så tek utdanning som lærer og videre I pedagogikk og jobbet med barn og unge da, I 26 år. Ulike, både I pedagogisk og psykologisk tjeneste, men også som rektor. Flyttet hjem I 2015 til Sogn, og da ble det Gaupne. Det jeg veldig glad for, at jeg fikk bli kjent med Luster kommune. Var rektor ved Luster ungdomsskole da, fra 2015 til oktober 2020. Da var det jo pandemi, og det satte vel kanskje I gang mye I oss mennesker om hvem vi bruker tiden vår på. Og, ja, jeg har jo 4 barn, og var også fostermor en periode, og glemmer jo til å bli bestemor en gang når det skjer. Sånn at jeg ville ha en god helse videre også. Og hadde gitt så mye I det arbeidet, går all in. Også hatt krevende opplevelser I livet mitt, som gjorde at jeg valgte å faktisk si opp en trygg og god jobb I Luster, som jeg var veldig glad I da, den rektorjobben. Men tok opp skrivingen, begynte å jobbe på bibliotek en periode eller på Leikanger, fikk spalteplass I porten, som jeg nå har hatt I 3,5 år, og ble etter hvert år journalist I samme avis da. Så skriving betyr veldig mye I mitt liv. Ja, så etter det har jeg jobbet som journalist. Nå jeg journalist I full stilling. Og har også da fått gi ut min første skjønnlitterære roman som ble lansert før jul. Ellers så jeg da 54 år. Jeg glad I mye. Glad I håndarbeid. Glad I å gå tur med hunden min. Springa. Glad I natur. Og jeg har 2 hjemme. En I Sogndal og en I Danmark da. Så, og familien min betyr jo aller mest, og gode venner og relasjoner. Menneske.
Mm. Når jeg ser på det, så tenker jeg, denne mennesken der, hun ligger ikke mye på sofaen.
Nei, det stemmer nok det. Jeg øver meg litt på det. Jeg øver meg på, yoga har jo ikke treffet meg helt, men jeg øver meg på å være I ro uten å ha musikk og faktisk ikke gjøre noe og trenger mer ro nå enn jeg gjorde for noen år siden. Jeg har jo kjøpt meg en eiendom oppe I Fardalen I Årdal som jeg finner veldig ro I som skal bli min fremtidige hjem når jeg ikke bor I Danmark og der har jeg ingen naboer og jeg elsker å være der så det ser nok sånn ut ja, men jeg også trenger ro og det noe jeg må øve meg litt på. Men jeg liker å arbeide, jeg elsker fysisk arbeid også, og jeg liker å være I driv, men prøver også å finne den balansen I å bruke energien rett, så ikke han blir brukt opp, for det kan jo skje meg også.
Det et litt slik sidespor. Hva kommer du med inn disse der høghælere I skoen?
Nei, altså, mor mi, hun jo en flott dame, og hun klær seg fint, og lært meg, bruker mye farger, og lært meg at har en skikkelig dårlig dag, så skal en I alle fall ikke la være å pynte seg. Kanskje det den dagen en skal ta de røde skoene da, som jeg har trekt fram. Og jeg har noen røde sko, så det heter på min dialekt, som gamle. Jeg elsker de skoene. De kommer faktisk fra en sånn film, et helt halvt år. Hun som spilte den filmen, hun hadde så mye artige sko. Og jeg bestilte sånne sko etter den filmen. Og de har jeg brukt på ansvarsgruppemøte hvis det grudde meg. Eller hadde en dårlig dag som vi har alle. Så, og nå står de på soverommet mitt da, oppe på skapet, så jeg ser de. Men jeg har gått over til Timberland, helt flate skinnsko, som det eneste jeg går med for tiden. Det har skjedd noe I livet mitt som gjør at jeg klarer meg rett I Timberland da, men jeg har det røde skoene. Det har jeg.
Jeg tykte at det var veldig fint å ha et like, synlig ting som gjør... Mm. At, ok, du blir kanskje litt ranka I ryggen og ja.
Ja, og en trenger å føle seg vel hvis en skal stå I vanskelige ting. Ta vare på seg selv og møte verden og løfte hovet og om man har de skoene eller de skoene, men at en stolt I den en Ja, ta vare på seg selv.
Det hørtes bra ut. Nå skal jeg være med. Se på denne boken som du har kallet for Liv. Dette første gangen I radioen skal prate med en bok som jeg ikke har lest enda. Men jeg gleder meg. Kristin, fortell, hva slags bok det? Hvordan har du bygd det opp?
Det en bok som basert på noe jeg har hatt inni meg veldig lenge som måtte ut. Det kunne jo blitt en dagbok, for jeg har alltid skrevet dagbøker. Men så har jeg jo en samfunnsengasjement I alt jeg driver med. Og jeg har opplevd mye I jobben min, også I eget liv, som jeg hadde lyst å belyse. Og foruten om at dette her en skjønnlitterær roman, som møter to kvinner, Anne og Liv, som bor I veldig ulike omgivelser. Jeg skal lese kort litt om introen til deg nå etterpå. Så jeg går innom den tematikken, valg I nære relasjoner, og det å da sitte med et ansvar for felles barn og samvær etter en sånn dramatisk hendelse da, I en familie. Og det har jo jeg også, jeg husker jeg var rektor I Molde og skulle kalle inn foreldre til samtale, og det var så store konflikter at jeg kunne ikke møte hverandre I gangen til møte en gang. Jeg måtte legge inn 20 minutter mellom, sånn at det rakk å... Og da tenkte jeg at hvordan kan de ta vare på dette barnet og greie det når de ikke engang kan sitte I samme rom? Så og jeg vet og har opplevd at det regelverk eller mangel på regelverk og grenser som finnes det, når en sitter og da skal arrangere samvær for et barn og har opplevd voldshendelser med den samme personen så han veldig alene det ingen som holder en I hånda eller en verge eller hva det nå skulle være som hjelper en og støtter en ved siden av og dette en tematikk jeg snakket med krisesenter om I Florø og ønsker å være med å påvirke sånn at det kan trygges inn for alle parter fordi et barn trenger å se begge foreldre samme hva som har skjedd I det livet deres da så på sikt så dette noe jeg å ha som en misjon med romanen så med Liv og Anne har lege inne med lenge det kunne jo jeg har fått spørsmål, boka heter Liv det jo også livet det livet vi lever og jeg møter jo så mange mennesker på vegen min jeg også så det å ta inn element av livshistoria få inn det aller viktigste med boka utenom det samfunnsengasjementet, at vi trenger hverandre da. Vi trenger å se hverandre også om vi ikke I familie. Så det en tredje person som heter Solfrid som hjerte I boka. Og hun symboliserer alle menneskene som har vært viktige I mitt liv, min Solfrid, som har sett meg og hjulpet meg og støttet meg og min familie når vi har trengt det. Og jeg håper at alle har en Solfrid eller to I sitt liv, og jeg vet at jeg det for noen også. Så boka jo dedikert til Birgit, som min nabo I Skåballe, der jeg også bor del av året, som har lest alt jeg skriver fra starten og vært med og funnet på spennende element I boka. Det jo mye fantasi her også, og hun følger meg også videre og en veldig god støtteperson for meg I livet mitt på alle måter. Da. Jeg hadde nok ikke sett her I dag hvis jeg ikke hadde hatt henne ved siden av meg. Og så har jeg da dedikert henne til min yngste son, Elias, som har bosett seg I Årdal faktisk. og da står det til han. Det tar lang tid å merke seg selv. Takk til sonen min Elias. Med din indre styrke, nærvær og omsorg har du fått meg til å kjenne etter hva jeg selv har behov for. Så det jo en veldig spesiell bok for meg. Bildet på framse faktisk min yngste datter Aurora, som på vei hjem fra Danmark I 2020, eller 21 var det vel mars, Da hadde vi bodd I Danmark I 5 måneder, og så stoppet vi Ebeltoft og venninna, og så står hun på denne steinhaugen og ser ut, og armene åpen mot verden. Men det mye å jobbe med. Hun står på en skikkelig sånn der sandhaug som ikke hverken flat eller planert, men hun åpen til livet da. Så selv om man kan oppleve tøffe ting, så det jo håp i mennesker, i livet, og det, denne boka ikke helt svart, det absolutt håp i det at Solfrid og kommer inn og bringer disse her damene sammen, for de trenger hverandre. Så hvis jeg kan få lov da, i og med at jeg nå har fortalt en del om ja, hovedlinjene, så tar jeg bare å lese kort møte med Liv Anne. Og starten til boka skrev jeg for over 2 år siden, når jeg var på skrivekurs med Olav Nilsen, som jeg ser veldig opp til, forfatteren. Da jobbet jeg på Leikanger bibliotek, og var med elever fra ungdomsskolen, og møtte henne. Da skrev jeg den her, og den har stått sånn hele veien. Da startet vi med Liv. Barcode. Jeg står nede og ser opp mot toppen av de høyeste og flotteste bygningene i Barcode. Boligområdet, bydelen som helt ny. Alt skinner, i alle fall det man kan se utenfra. Norges lille Venezia. Den uvirkelige bydelen som ikke virker ekte. Men akkurat nå går jeg likevel rundt her og rusler, midt i Barcode. En helt annen verden enn den jeg vokste opp i. Fra nå av dette vårt nye hjem. Hvem bor her? Hvordan det å komme hjem for dem som bor her? Du som hjemme? I morgen flytter vi inn. Det kjennes merkelig og fjernt fra alt. Liv flytter da dit med Jakob, som hennes sønn, og hun har da opplevd vold i nær relasjon og står nå med Jakob og skal bygge oss opp en ny hverdag, selv om hun egentlig alt for sliten på alle mulige vis. Men hun er ganske alene. Hun har en mor, men hun bor langt unna. Men så er hun da rektor. Og da spør jo mange, skriver du om din egen deg selv, men jeg måtte jo bruke rektorjobben. Jeg har jo elsket den jobben, så at jeg skulle finne på et nytt yrke, det ble bare dumt. Så hun er rektor, og det hjelper å mestre dagen nå at hun kan jobben sin og prøve å holde seg oppe gjennom det da. Så det Anne, garden. Siste bakken opp til garden gjev henne alltid samme kjensla, ei forventning om å komme hjem, kjenne varmen og finne roa i huset. Her har hun alltid bodd, og her skal hun dø. Det kjennes godt, det har aldri vært noe annet alternativ. Det har vært godt å komme hjem i dag også. Og da altså Anne skrevet på nynorsk og Liv på bokmål. Og det et grep jeg bare visste det skulle være sånn, det passte, og redaktør likte det fra første stund. Så blir det nok i mine neste bøker. Jeg jo i gang med en oppfølger, og der blir det enda mer nynorsk stemmer da. Så det har funket bra. Det var liksom ok med bokmål på Liv i denne her fancy bydelen i Oslo, mens Anne på garden, det måtte være nynorsk. Ja.
Det var litt artig snu på ei bok.
Ja.
Kan du lese en liten snutt til oss?
Det kan jeg. Da skal jeg lese en litt dramatisk snutt, og så har jeg fått lov til å lese litt etterpå. Da skal det bli det fineste partiet fra boka, et av det fineste, som jeg synes jeg er veldig glad i da. Jeg synes det er så fin scene med naturen. Men dette er da Liv. Liv. Jeg har alltid vært alene. Familien min var helt gjennomsnittlig. Min far var advokat, min mor hjemmeværende og min bror hadde nok med seg selv. Han var også mye eldre enn meg, så vi var ikke nært knyttet til hverandre. Jeg var fars jente og følte mer nærhet til han enn min mor. Men det var først i voksen alder jeg kjente på at han prøvde å være der for meg. Jeg passet ikke inn. Tidlig følte jeg at jeg tok for mye plass. Jeg snakket høyere enn alle andre, ble fortere sint og brukte lang tid på å bli glad i mennesker. Det var bare noen få jeg ville være nær. Det ble viktig for meg å greie meg selv, vise at jeg kunne. Noe måtte jeg være god i, for min bror var god i alt, og mine foreldre gjorde også det meste riktig. Mest alene var jeg på barneskolen. Jeg gikk i en klasse der få var snille med hverandre. Det var en liten gruppe av jenter som var mest populære, og dronningen regjerte. En gammel klassevenninne beskrev meg i voksen alder som snill, flink og søt, men forvirra. Jeg som kunne si merkelige ting som andre lo av. Kanskje det var for å få oppmerksomhet, jeg vet ikke, for jeg husker det ikke. Klumpen i magen var konstant, og jeg bestemte meg for å ta kontroll ved å bli best på skolen. Jeg var ikke av de klokeste i klassen, så jeg jobbet bare desto hardere. Døgnet hadde ingen grenser, og de gode karakterene kom. Jeg har likevel aldri følt meg så alene som jeg gjorde da min mann og eksmann satt opp på meg, tok kvelertak og sa «Neste gang dreper jeg deg».
Det var ikke akkurat så koselig det denne der.
Nei.
Nei, det var det ikke.
Men det er ikke koselig.
Men livet er ikke støtte.
Nei. Når en opplever fra personer en har tillit til og er glad og masse følelser for, og da som jeg her med Liv har felles barn med også, så er jo sånne ting utrolig dramatiske. Det elementet av å kjenne seg alene da, Anne har jo ikke opplevd så dramatiske ting, men hun har jo like mye å stri med hun også, på et vis. Så den der følelsen av å stå i livet alene, uansett om man har gode folk rundt seg, den berører jeg på et djupt psykologisk plan. Det opptar meg, og jeg husker første gang jeg kjente det, da var jeg over 40 år, skulle snart føde mitt fjerde barn. Hadde gode mennesker rundt meg, men våkna og kjente liksom på Kristin. Det er du som må stå opp hver dag. Det er du er egentlig alene, ikke sant? Og det tror jeg er viktig å snakke om, for at unge mennesker kan jo bli slått i bakken av det. Det kan bli helt sånn, og i den verden vi lever nå med så mye uro, miljøutfordringer, krig, altså mange sliter med psykiske utfordringer, er en god nok, hvilken liv skal en leve av. Så det å tørre å snakke om at ja, sånn er livet altså. Og da må en stå opp, møte verden og prøve å gjøre noe for andre. Jeg tror at det er en god medisin. Sånn at en også da får noe tilbake og blir sett da, og har varme rundt seg. Så den klumpen i magen er jo med, og både Anne og Liv, denne her uroen og klumpen, altså sånn, i å kjenne på at en skal mestre livet da. Ja.
Og det er det, når den står ut dagen, så er det det du skal mestre dagen.
Mm. Og av og til må en ta bare en dag i gangen, det kan være mer enn nok. Så i og med at det var så mørkt, så må jeg få lov å lese det fineste partiet, for det er også veldig mye gode scener og gode mennesker her, sånn at en ikke tenker at jeg skal orke å forholde meg til noe så, ja, så tøft da, som du viste til. Og det er da Anne. Anne sitter ute på tun og drikker kaffe. Det er tidlig søndag morgen, og Gardner enda ikke vakner til liv. Hun vakner ofte før Endre, og da lister hun seg ut av senga for å få en morgenstund for seg selv. Katten kommer smygende inn til beina hennes og krever merksemd. Hunden har fått morgenturen sin, og nå ligger han på stabburstrappa. Han glipper med øynene og ser ut til å ha det bra. Hun vet at om det kommer noen andre på tunet, så krever han umiddelbar kontakt. Den tryggleiken det gjør å høre til en stad, der huset er kjende, mennesker stabile og i nærleiken, den gjør henne ro. Hun ser utover dalen, og kan skimte fjorden og fjellene med hvit glasur på toppene. Det er den fineste tida på året. Våren, der det grøne har eksplodert i farger. Fjorden er blåere enn ellers, og i kontrast til fjellene og snøen, som fremdeles ligger der, er det uendelig vakkert. Far henne kommer ruslende på tunet. Han er morgenfugge slik som henne. Han er også like glad i kaffe om morgenen, og koppen er på plass i hånda. «Sitt du her, jenta mi», sier han med den stemma hun kjenner så godt. Hun svarer, «Ja, jeg elsker slike morgenstunder der jeg har tid for meg selv. Da er vi to», sier han, og setter seg ved siden av. Men han kan hun bare kvile seg. La være å si noe, bare være ved siden av. De rører ikke hverandre. Kjærteiken er de ikke så gode på, men det er nok å kjenne at han er ved siden av. Han vil alltid være der for henne. Før hun går inn til Endre for å lage frukost, gjev hun hånda hans et varsomt trykk.
Dette var fint.
Og så må jeg få si en ting før tiden min er ute, og det må jeg huske, og det er at jeg har fått sponsorstøtte for å gi ut boka og sende den ut til alle krisesenter i landet. For jeg ønsker jo å møte andre som kan kjenne igjen, eller som kanskje ikke har tørt å snakke om at de blir utsatt for krenkelser. Og det er så mye skam i det å oppleve disse tingene, og la det skje med seg selv, særlig når en har barn i bildet. Så da har Digital Etikett, Lærum i Sogndal, Luster Sparebank, Sogn Sparebank og Indre Sogn Bil, foreløpig våre de som har støttet meg. Og jeg nesten i mål. Det koster litt å sende deg også, hvis det noen andre vil gi bare noen kroner, sånn at jeg får sendt ut resten av bøkene, så hadde det vært supert. For jeg er ikke så god på sånne ting. Jeg bare har en mening, og så skal jeg få det til. Men jeg har fått sendt ut en del bøker allerede, og jeg har fått tilbakemeldinger fra mennesker som kjenner seg igjen. Hun skrev til meg at jeg har vært i liv i 11 år, men jeg har kommet meg ut, og boka de er så god. Du har godt språk, men jeg må lese litt om gangen, for det blir for sterkt. Men takk for at du berører denne tematikken, skrev hun.
Jeg tror ikke at jeg vil spørre Jamar denne gangen. Tusen takk for at du tok deg tid til å prate om boken din, Kristin Vei.
Takk for at jeg fikk tid.